Imos falar co voceiro da Policía Nacional aquí en Lugo, con José Manuel González. De seguro que nos últimos días, nas últimas semanas, se terán fixado en algunha nova relacionada con roubos que se producen aquí na capital de Lugo ou en diferentes lugares da nosa provincia. Por iso, queríamos falar con él, sobre todo, en materia de prevención e como temos que actuar ante este tipo de sucesos. José Manuel, que tal? Boa tarde.
Hola, bons días.
Bueno, contanos un pouquiño que é o que temos que facer. Cal é o primeiro paso que temos que dar cando botamos en falta, por exemplo, imagínate, unha bicicleta? E despois, que aspectos son recomendables en materia de prevención e para facilitar unha posterior investigación? Contanos.
Ben, bueno, o primeiro que temos que facer é un pequeno, digamos, traballo de prevención, como se fóramos policías. Temos que facer unha foto, neste caso, pois, nunha bicicleta, pois da bicicleta, do conxunto, e despois tamén, se ten número de serie, pois dese número de serie. Isto vale para calquer cousa, unha bicicleta, un anillo, un reloj, calquer cousa que o poda individualizar. Así, estas fotos, se o día de mañá non la roban, podemos acercarnos á comisaría e á hora de presentar denuncia, que é o siguiente paso que temos que facer cando nos roban algo, pois aportar estas fotos que a policía nos van vir moi ben para o feito de investigar, non?
Digamos que unha proba con carácter preventivo, non?
Xusto, unha proba con carácter preventivo. Porque despois, dentro da denuncia, o que temos que facer é dar todos os detalles que podamos sobre o objeto que nos han roubado. Si é na bicicleta, pois sobre o color da bicicleta, o número de serie que xa dixemos, e tamén algún detalle ou característica que o poda individualizar, que seña, digamos, casi na máis que desa bicicleta.
Porque hai unha cousa que eu creo que é necesario destacar, non? Agora tamén o traballo da policía foi cambiando, non se limita únicamente pois a patrullar as rúas, tamén patrullades de xeito habitual polas redes, non? Buscando precisamente obxectos roubados en portais de internet e outro tipo de delitos telemáticos que non veñen ao caso agora, pero é certo que facedes esa labor constante de rastreo buscando ese tipo de obxectos roubados, non?
Efectivamente, xa desde fai un tempo hai un montón de delitos a través das redes, non? O que se chama a ciberdelincuencia, a cibercriminalidade. Actualmente, a policía, en este aspecto, neste ámbito, en este campo, estamos evolucionando bastante, xusto. Ora, igual que temos a policías patrullando nas calles en prevención dos posibles delincuentes ou para tratar de detectalos, pois ora tamén temos equipos de policías traballando no que é na ciberdelincuencia, na cibercriminalidade, dentro das redes, que se dedican, pois eso, a mirar o que está pasando, non? Neste aspecto, cando se fala de cuestións xa que vamos a elas por roubos ou por calquer outro delito, abrimos dous frentes. Un, a trazabilidade dos feitos, é dicir, a investigación do feito na rede, e outra é a localización e a intervención. É dicir, onde está ese objeto, unha vez que o detectamos localizado, a ver como facemos para intervirlo.
E unha cousa que a mí me chama moito a atención cando chegan novas de recuperación de obxectos roubados ou a detención dos supostos ladróns é que pasa moito tempo, pode pasar un ano, pode pasar ano e medio, e aínda así pois se siguen buscando esos obxectos e ao final cando as persoas que os roubaron os intentan mover, pois acaban moitas veces dándolle a pista definitiva á policía.
Sí, bueno, nos a todas as denuncias sempre lle facemos seguimiento. Non damos nunca ninguna denuncia por terminada, nin ninguna investigación, hasta que chegamos ao final. Unhas investigacións han tardar máis tempo, outras menos, pero sempre están aí, e sempre están en alerta. Eso, gracias hoxe por hoxe ás ferramentas informáticas, suelen saltar esas alertas, como pasan, suelen darse moito nos casos, pois eso, que se está vendo ahora nos asesinatos, pois a través de isto vai mellorando, vamos mellorando tamén nos na forma de traballar, bueno, pois o ADN, que antes se sacaba pois de pouquiños, digamos, do pelo ou do semen e tal, pois agora tamén sabemos que na saliva, en outras cousas, sabes, aí xa temos máis recursos, efectivamente. Entonces, aí estas denuncias que quedaban, pois cando empezamos a esclarecer. E o mesmo pasa cos objetos. Bueno, pois a mellor unha bicicleta roubarona, a teñen aí, digamos, durmindo, e non a sacan ao mercado hasta dentro de 6 meses, un ano, ou non xa sacan ao mercado aquí en Lugo, pero sacan xa no mercado, pois en Madrid, ou en Almería, ou en calquer outro lado. En ese momento, cando nos a detectamos, intervimos, facemos, por supuesto, seguimos que a investigación esa que estaba, pues, a mellor un ano ou dous aí.
José Manuel González, o voceiro da Policía Nacional en Lugo, estamos moi agradecidos por estas palabras, por estes minutos que compartiu con nós, esos consellos tan bons. Fundamentalmente, que cando teñamos efectivamente un patinete, unha bicicleta, antes de deixalos na estrada, na vía pública, sacar fotografías, ter sempre un documento gráfico do número de serie, do color, do modelo, porque eso pode axudar moito a policía en caso de roubo. Como din por aí, Dios non o queira, pero se é necesario, mellor telo que non telo, non? José Manuel, graciñas por todo, como sempre. Unha aperta forte.
Moitas gracias a vos. Hasta luego.